Virðulegi forseti, það verður ekki annað séð en að þær breytingar sem að hér eru lagðar til, að þær séu til bóta og ég tel að það sé hins vegar afskaplega mikilvægt að við göngum lengra og við gerum það sem við getum, að því við getum algjörlega gert það sjálf vegna þess að við erum ekki bundin í tollabandalag. Við erum ekki föst í Evrópusambandinu og við getum þess vegna stigið þau skref sem við viljum til þess að auka hér viðskiptafrelsi. Og þetta mál, allt saman, byggir á því að hér var gert samkomulag um alþjóða viðskiptastofnunina á sín tíma. Því miður hafa verið ekki stigin fleiri skref, meðal annars vegna þess að merkantílísk tollabandalags og Evrópusambandið hefur ekki ítt undir það heldur þvert á móti, alltaf staðið eigi fyrir því. En við eigum tækifæri virðulegi forseti til þess að vera til mikilla fyrirmyndar þegar kemur að viðskiptafrelsi. Og við eigum að nýta þau tækifæri. En ég mun segja já við þessu virðulegi forseti.
Þá verða greitt atkvæðum frumvarpið heil.